слухаєте подкаст Громадського радіо.
Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачуваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. З'ясовуємо деталі із Леонідом Масловим, спеціалістом сторони захисту Андрія Антоненка.
Скажіть, як зараз Яна Дугар, вона залишається теж, вона теж обвинувачена, правильно?
Так.
Тобто, попри те, що вона зараз там перейшла на більш лайтовий режим перебування, то все одно це все домашній арешт, її ж там неповноцінно було змінено.
У Яни Дугар зараз застава, у неї повністю застава знята. Без електронного браслета. І у Юлі Кузьменка цілодобовий домашній арешт.
Мені цікаво наступне. Взагалі, щоб були присяжні, це була вимога самих обвинувачуваних. І насправді, як ми знаємо, присяжні – це добре, але питання в тому, наскільки в нашій країні зараз, в принципі, інститут присяжних дієвий, тому що ми розуміємо, що не так давно був Радянський Союз, коли, в принципі, про судову систему не доводилось говорити. То практика все ж таки суду присяжних, вона потребує певного досвіду, як мені здається, на мій погляд. Ваше ставлення, ваше бачення цієї проблеми, чи взагалі є ризик підставних присяжних? Тому що, на превеликий жаль, навіть і таке словосполучення фігурує в наших справах.
Насправді, суд присяжних призначається тоді, коли на цьому буде наполягати хоча б один з обвинувачених. В даному випадку наполягають всі троє, тому що не впевнені в незаангажованості суду. Суд присяжних, його дуже з великою натяжкою можна назвати судом присяжних, бо він складається з двох професійних суддів і трьох присяжних, і ще двоє присяжних на лаві запасних. Вони присутні в залі, але вони не приймають рішення.
А як їх обирають?
Зараз існують списки присяжних. Їх, якщо я не помиляюсь, всього на сьогоднішній день 16 в Шевченківському районі. Їх викликають
такі собі професійні присяжні, так? Їх викликають присяжні. Кожного разу. Це не просто там пересічні громадяни, як це робиться?
Так, це не, тому я і кажу, що це не зі списку виборців, як це робиться в інших країнах. Це обов'язок присяжних, вони підписуються, що вони будуть виконувати обов'язки присяжних, але у них немає ніякої відповідальності за неявку. Тому неявка, наявився один присяжний, наприклад, у нього там садочок треба дитину вести. Все. Засідання зірвано, і на цьому все закінчується. Двоє професійних суддів залишаються з цієї колегії, а суд присяжних вирішує всі питання, крім питання запобіжних заходів, бо присяжні не беруть участь під час прийняття рішення залишати під вартою чи не залишати під вартою, звільнити, не звільнити, це вирішує одноособово один суддя головуючий.
Тобто вони можуть просто йому порадити, сказати свою думку, свою позицію, а він вже вирішує...
Взагалі... Кодекс цього не передбачає думку присяжних. Будь-хто може порадити, йому можуть на кухні порадити, а може міністр Авакова позателефонувати, порадити, як він зізнався, що в стадії Савіка Шустера, що він в позапроцесуальний спосіб передавав докази судді Вовку. Він сказав, судді ми більше розповіли, ніж я тут в студії. В студії він 1.5 години розповідав, а судді Вовку 4 хвилини розповідав прокурор. А він сказав, що ми Вовку більше повідомили.
Я заплутався, якщо чесно. Хто Вовку чого більше повідомив? Ще раз можете?
Ще раз.
Поза процесом
Аваков більше
сказав,
йому...
що ми повідомили судді більше, ніж я вам тут в студії. Але в студії він розмовляв 1.5 години,
і там 4.
Суддею 4.
Мене цікавить наступне, знову ж таки, для розуміння слухачів та слухачок, які не є експертами у правовому полі, які взагалі у нас повноваження і механізми у судді присяжних. Тобто присяжні, вони не мають права, вони не обирають запобіжний захід, але що вони роблять?
Тобто чому, власне, попросили про це?
Вся решта процесуальних рішень приймається цією колегією
спільно з двома професійними суддями.
Вони будуть голосувати, вирок голосується більшістю, простою більшістю. Якщо більшість опинилися троє присяжних, якщо вони проти двох суддів їх проголосували проти двох суддів, тоді судді зобов'язані складати все одне, ну, судді зобов'язані допомагати їм складати вирок.
Так, власне, чому наполягали на ньому, якщо це така непевна структура і непевний такий інститут?
Тому що більше шансів все ж таки на справедливість. Більше шансів, якщо пересічна людина послухає, то більше шансів на справедливість, реально.
Тобто зараз судді налаштовані саджати якомога жорсткіше і нічого
не... Я не можу сказати нічого про позицію. Налаштованість суддів. Я можу сказати, як слідчі судді вели себе, як поводили себе судді в вчорашньому засіданні, але це не означає... Це означає, ну, ризик впливу, просто адміністративного впливу на вплинути на 5 людей значно складніше, тим більше, що судді в якоїсь залежності знаходяться. Отак, система побудована. Я цим займався. Я був членом громадської ради доброчесності, займався відбором суддів. Я чітко знаю, як це все відбувається. І насправді шансів все ж таки більше, і принаймні присяжні будуть теж впливати, на думку, під час обговорень, так чи інакше, вони будуть все ж таки, ну, ми сподіваємося, все, що на чесних, на справедливий суд.
На повноваженнях присяжних, я думаю, що розібралися або пригадали, як у нас це має відбуватися. Наступне запитання. Для обвинувачуваних це така була позиція, і от ви говорите, що вони просто намагаються хоч якось повпливати на заангажованих суддів. На превеликий жаль, уже в такій ствердній манері ми про це говоримо, тому що бачимо, як працює судова система. Тобто це такий уже останній крик відчаю виходить, тобто то сторона захисту вірить у те, що це правосуддя може ще, що правосуддя взагалі в цій справі може відбутися.
Так, ми в це віримо, тому що крім суду існує ще пильна увага громадськості, міжнародних організацій, правозахисних організацій, є Європейський суд з прав людини, є міжнародні різні експерти, є вищі судові інстанції, тому я думаю, що все ж таки в цій системі, яку б ВАДА вона не мала, так чи інакше, от якщо там 50 на 50, а тут не 50 на 50, тут просто нічого. Тут сам от цей експерт Бірч по ході, він сам пише, що у нього 29% рівень помилок. Тобто він в кожному, в одному випадку з трьох він помиляється. Що можна казати про такі докази?
Тобто у вас є відчуття, що суд, судова система, тобто навіть не будемо говорити про конкретно цих суддів, які беруть участь в цьому засіданні, а взагалі от сама судова система ще вважає на тиск громадськості, на те, що спостерігають, що це гучна справа, за нею, за перебігом дійсно спостерігають міжнародна спільнота, наприклад, і таке інше. Вони ще можуть повпливати. Тому що, чесно вам скажу, моя суб'єктивна абсолютно думка, мені здається, що це затягування справ, які відбуваються не тільки в цьому випадку, воно якраз на це розраховане, щоб просто вже настільки всі втомилися і заплуталися в якихось перебігах, що в якийсь момент просто закриють очі на якусь там громадську незгоду і можливий осуд з боку партнерів і протягнуть свої рішення. От у мене такий десь що песимістичний, не те, щоб прогноз, але отакі побоювання. Наскільки вони мають місце бути?
Насправді, я думаю, що це марне побоювання. Бо пильність, увага до цієї справи дуже і дуже сильно, вона не зменшується. Вона дуже сильно, ми дуже сильно відчуваємо дуже сильну увагу з боку міжнародних організацій, і чим далі йде, тим більше людей. Ми прикладаємо англійську мову, розсилаємо різним правозахисним організаціям, бо це дуже важливо, і все більше виходить статей англійською мовою в іноземних виданнях, і я думаю, що тут, розумієте, логіка того ж європейця, він каже, що вже суд, по суті, не якісь заяви там адвокатів ведуть, не винні, а є адвокати ж, вони завжди кажуть, що їх клієнти не винні, але ж це вже йде представлені докази в суді офіційно, це ж вже можна коментувати, в якої ступені, що сьогодні в суді такий-то доказ, сьогодні в суді був такий-то доказ. Це ж публічний процес, розумієте? Раніше казали, що у нас купа доказів, але ми вам не всі покажемо. От ми покажемо лише невелику частку, і це і є порушення презумпції невинуватості. А тепер суд. Пішли самі докази і прийшли один.
Пане Леоніде, прошу вас вдягти навушники. В нас є слухач на зв'язку, щоб ви чули, що питають. Пан Артем з Дніпра нам телефонує. Пане Артеме, доброго ранку. Ваше запитання.
Добрий ранок. У нас, звісно, презумпція невинуватості. І, звісно, зрозуміло, що доказів ну, нормальних у обвинувачення нема. Проте особисто в мене складається враження от про Кузьменка та Дугаль, що вони дуже цинічні жінки, які здатні теоретично на вбивство.
Ні, ну пане Артеме, як можна так?
Це медики. А от ваш клієнт навпаки складає інше враження, і от мені дуже дивно, як ви вважаєте, що чому саме Антоненка залишили під вартою, і чи є в нього алібі? Про алібі вашого клієнта якраз нічого не казали, навіть ну, не слухав я такого. Дякую.
Дякуємо.
Давайте з кінця?
Давайте.
З кінця з алібі. Андрій Антоненко єдиний з трьох, хто не має алібі на проміжок часу. Він спав у себе вдома, як і всі люди. Його мобільний телефон був увімкнений, під'єднаний до Wi-Fi. Він ліг спати приблизно о 1-й годині ночі. Телефон його поводив себе так, як і в інші дні. Він у Антоненка дуже важливою рисою, значно більшою, ніж алібі, є його зріст, бо він вище за імовірного вбивцю на 10 сантиметрів. Людина в 50 років не може вирости на 10 сантиметрів за 3 роки. Розумієте? І це зріст цей міряли два незалежних один від одного експерта в 16-му році, поліцейських експерта. Я продемонструю в суді, як вони це робили, це там дуже невелика похибка. Похибка є на товщину взуття і на те, що людина трошки зменшує свій зріст, коли йде, але це зріст злочинця імовірного у взутті. У взутті його зріст 170-172 сантиметра, а Антоненка без взуття 180 сантиметрів. Експерти сказали, що максимальна, якщо максимально сутулиться людина і буде йти босою, то тоді, якщо він був босий і максимально сутулився, то так може сутулиться людина максимум 177 сантиметрів. 177 сантиметрів боса людина може сильно-сильно так сутулитися, так, що виглядати на 172. Але 180 не може бути. Тобто, за усіх умов Антоненка ніяк не входить, не підходить під опис вбивці. Це абсолютно очевидно. А щоб це спростувати, вони знайшли одного експерта, який сказав, що він не може поміряти зріст людей на відео. І вони цим спостерігали. Знаєте, у нас є експерт, який сказав, що він не здатний.
А хто це експерт? Як вони його експертували? Як вони йому надали експертність?
Це експерт 5-го кваліфікаційного класу. 5-го, тобто, ну, найнижчого кваліфікаційного класу. Експерт Київського інституту судових експертиз. Дім'яненка його прізвище. І він по такому неймовірному збігу був тим самим експертом, який ідентифікував по портрету Яну Дугарь. При тому, що там критерій Найквіста на певну кількість пікселів мусить бути на обличчі, щоб ідентифікувати, він там не дотриманий. Там не стандарт розпізнавання по фото, він не дотриманий був. І в іншій експертизі він сказав, що жінка там на відео не підлягає ідентифікації взагалі. Але от таким чином він сказав, що я не знаю, як міряти зріст, я не вмію міряти. Людина йде, це дуже, ну, тут розбіжність в різних фазах ходи, тому я нічого не можу сказати, зріст ви неможливо поміряти, і все, до побачення. Вони ходять і кажуть, от це доказ винуватості Антоненка, що у нас є експерт, який не здатний.
Жодного іншого експерта привести не можна, чи я не знаю.
А навіщо інші? Два є вже.
Два є вже, прекрасно. Я, до речі, хотів от таке запитати. От засідання провадила головуюча суддя Оксана Голуб. Вона і буде надалі це робити, правильно?
Ні.
А хто буде?
Зараз авторозподіл. Я не дивився, відбувся він чи ні. Один з трьох суддів буде головою.
Хотів поставити от запитання з приводу того, що, пригадуєте, коли розглядалася справа Стерненка, то там був слідчий суддя, був Володимир Бугіль, якого там і в Ради доброчесності, до речі, були запитання, ну і не тільки, власне, на нього, наскільки я розумію, лежить справа у Генпрокуратурі, яка така заморожена, і, ну, це така собі гра. Тобто у Генпрокуратурі
таких суддів море.
От, я, власне, до чого і веду. Я хочу запитати, чи є в когось, тобто Марина Антонюк, Євген Сидоров, Оксана Голуб, хто з них фігурував, ну, наприклад, у даних Ради доброчесності?
Я можу сказати, що у Голуб є конкретна там по справі Майдана, когось вона позбавляла водійського посвідчення, а у інших я не таких кричущих. Ну, кричущих порушень у інших двох я не побачив. Я розкривав їхнє досьє і на сайті, чесно, і дивився, ретельно перевіряв, що там таке, ну, підстави для відводу. Єдине, що, ну, родичі, звісно, в поліції, родичі в прокуратурі, але це теж так у нас склалося, що судді мають.
В тебе є?
Я ще хочу, доки ми далеко не відійшли від дзвінка слухача, повернутися все ж таки до першої тези, яку озвучили з приводу того, як хто виглядає і на що скидається, хто міг чи не міг щось вчинити. Мені здається, що, ну, давайте не повертатися, будь ласка, в кам'яний вік і дотримуватися того, що, ну, будь ласка, це вже за межею, чесно. Для мене це за межею. У кожного своє суб'єктивне враження і відчуття щодо будь-яких людей, тому, будь ласка,
ми не відповіли повністю на питання слухача, ми почали з кінця, що у Антоненка нема алібі, але у нього зріст на 10 сантиметрів вище, і це, ну, в будь-якій цивілізованій країні його б давно вже відпустили і вже покарали б тих поліцейських. До речі, цей зріст приховували від нас, його власний зріст від захисту засекретили. І про це є офіційні папери, його поміряли одразу на фоні ростомірної лінійки прямо в тюрмі. В той же день, коли він був заарештований. Тут він від цієї ростомірної лінійки мусив піти додому одразу. Але так не сталося. Він вже 9 місяців вже народити. Може, 9 місяців вже зараз буде, скоро буде 9 місяців, як він за ґратами. Так от, стосовно особистості Юлії Кузьменка і Яни Дугарь, це сприйняття суто суб'єктивне, у кожного може бути сприйняття. Андрій Антоненко, наприклад, весь в татуюваннях, теж такий злий, такий
от. Я от до цього, до речі,
брутальний.
Але я хочу нагадати, що кримінальний процесуальний кодекс, ним заборонено взагалі давати оцінки особистості. Це пряма заборона є, яка, коли написано, що не можна оцінку особистості використовувати як доказ винуватості. Як доказ невинуватості можна, а як доказ винуватості не можна.
Є один момент. От ви сказали про міжнародні організації, про те, що люди пишуть, але від початку, і коли пан Аваков виступав разом з президентом, це був оце те, що стало інтернет-мемом, захопилися ультранаціоналістичними ідеями і таке інше. От, ну і, власне, потім презентували те, що Антоненко публікував там якісь меми в інтернеті з Адольфом Гітлером. От, і от мені цікаво, це ж така штука доволі серйозна для західних там авторів, для людей, які для міжнародних організацій, які, ну, цураються на 100% подібних якихось речей, ну і, наприклад, вони там, ну, не можуть збагнути гумору чи чогось подібного. Чи є щось подібне от зараз у дискурсі щодо Антоненка, щодо всієї цієї справи, яку ви чуєте з Заходу?
По-перше, зараз зняті всі обвинувачення, пов'язані з ультранаціоналістичними ідеями, вся ця маячня, це від обвинувачення Віти Завірухи, копіпаста. Але стосовно публікації, це просто смішно, і ніде немає насправді, це не кричуще якесь кощунство публікувати карикатури на Гітлера, розумієте, карикатурні зображення Гітлера, смішні. Абсолютно є нормою усюди. І...
Ми ж просто знаємо цю, ми знаємо цю штуку, коли західні, для західних людей, для західних журналістів дуже легко їх змусити повірити, що в Україні тут купа нацистів, про те, що над чим працювала російська пропаганда роками, фактично. І зараз це абсолютно розхожа штука. Ну, ми знаємо, що та ці українці, полк Азов, це все нацисти. І це дуже просто.
Тут в цій справі це вже в цій справі працює лише поліцейська пропаганда. Вони пропагандистські фільми зараз почали випускати. Прямо перед судом показали фільм, де сказали, що доведена вина рішеннями слідчих суддів. Вина вже доведена. І це сказав не якийсь громадянин на вулиці, а заступник начальника слідства. Його одразу треба вигнати з роботи за таке. Навіть якщо він сказав це про 100% вбивцю, сказати, що рішеннями слідчих суддів доведена вина, це вже повний дегенерат. Це, ну, інших слів, вибачте, немає.
Леонід Маслов, спеціаліст сторони захисту Андрія Антоненка, був у нашій студії. Говорили ми про перебіг справ.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.